እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍንዕ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጀምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሓሙስ 6 ሓምለ 2015 ወይ ድማ 13 ሓምለ 2023 እዩ ሳራ ፍስሃይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስእ ኣብ ናይ ሎሚ ሓሙስ ፈነወና ትካላት ሕቡራት ሃገራት ንምዕባለን ምግታእን ጥሜት ኣመልኪቱ ዘውፅኦ መግለፅን ቱርኪ ንስምምዕነት እኽሊ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ፀቕጣ ተሕይላላ ዝብሉ ፀብጻባትን ከምኡውን ስሩዕ መደብና ጥዕና ንሎም ሓሙስ ናባኹም እንብሎም እዮም ክኾኑ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም ዜና ከነቐድም ምነይ ኣፈወርቂ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜናታት እንሆ። ብሕቡራት ሃገራት ዝተወከሉ ክኢላታት ሎሚ ሓሙስ ኣብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኢትዮጵያ ንምስጓግን ምእሳርን ኤርትራውያን ሓተት ዕቕባ ደው ከተብሎ ፀዊዖም። እቲ ጉጅለ ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ ሰነ ዝገበረቶ ጃምላዊ ምስጓግ ኤርትራውያን ኣትሪሩ ብምኹናን ከምዚ ዝመስል ዓማምን ጅምላውን ቀጻዒ ተግባራት ኣንጻር መትከላት ዓለማዊ ስምምዓት ይኽብል ገሊጹ። እቲ ጉጅለ ክኢላታት ኣብ መግለፂኡ ነቶም ስደተኛታትን ሓተት ዕቕባን እኹል መፅናዕትን ክመፆም ዝኽእል ሳዕቤናትን ከየገናዘብካ ናብቲ ዝሃደምሉ ቦታ ምምላስ ንተወሳኺ መቕፃዕቲ ምስዋርን ማእሰርትን ዝመርሒ ከም ዝበሎ ሮይተርስ ኣስፊሩሎም። ኣብ መንጎቶም ንኤርትራ ዝተሰጎጉ ምዝጉባትን ዘይምዝጉባትን ስደተኛታትን ሓተት ዕቕባን ከም ዝነበሩ እቲ ጉጅለ ክኢላታት ኣመልኪትሎም። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ካብ ውሃብ ቓል መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገሰትሉን ካብ ሓላፊ ጉዳያት ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኢትዮጵያ ተስፋሁን ጎበዛይን ኣብቲ ጉዳይ ግብረ መልሲ ንምስማዕ ዝገበረ ፈተነ ከም ዘይቀንዖ ጠቒሱሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ግብፂ ኣብ ዘተኣናግደቶ ዘተሰላም ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳን ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ግብፃዊ መዘነኦም ፕረዚደንት ዓብደልፋትሕ ኣልሲሲ ተራኺቦም ከም ዝዘተዩ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ኣስፊሩ። ንቀዳማይ ሚኒስተር ናብ ቤተ መንግስቲ ካይሮ ዕድመ ዝገበሩ ፕረዚደንት ኣልሲሲ ኣብቲ ሎሚ ሓሙስ ንካልኣይ መዓልቲ ዝቐፀለ ጎድናዊ ዝርርብ ክልቲኦም መራሕቲ ሃገራት ንዓብዪ ሓፅቢ ህዳሴ ኣመልኪቶም ናይ ዘተ መቓን ክገብሩን ኣብቲ ጉዳይ ድማ ሰለስተ ሃገራት ግብፂ፣ ኢትዮጵያን ሱዳንን ክሳተፋን ምስ ስምምዖም ሮይተርስ ኣስፊሩሎም። ድሕሪ ትርክብ ዝወፀ መግለፂ ከም ዝሓበሮ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ውሽጢ 4 ዋርሕ ኣብቲ ጉዳይ ኣብ ሓደ መዕለቢ ክበፅሑ ምስ ስምምዖም ሮይተርስ ኣፍሊጡሎም። ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ግዜ ንምምላእ ሓፅቢ ህዳሴ ኣብ ዝገለፀትሉ ካብ ግብፂ ተሪር ግብረ መልሲ ምቕባላ ዝዝከር እዩ። ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ መንግስቲ ነቲ ኣብ ትግራይ 9 ሓምለ ክሳለጥ ተሓሲቡ ዘሎ ምርጫ ኤጲስቆጶሳት ጠጠው ከብሎ ፃውዒት ኣቕሪቡ። እቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ድሕሪ ዝገበሮ ናይ 2 መዓልታት ርክብ እቲ ተመዲቡ ዘሎ ምርጫ ንቤተ ክርስትያን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ እዩ ብምባል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት መንግስትን ነቲ ውሳነ ጠጠው ከብልዎን ነቲ ፍልልይ ብሰላማዊ መንገዲ ክዕርፉን ፀዊዖም። ድሕሪ ኩናት ትግራይ ዝተፈጥረ ፍልልይን ንምፅጋኑ ዝተገብረ ፈተነታትን ውፅኢት ዘይምሃቦ ከም ዝሕዘኖ ዝሓበረ መግለፂ ሲኖዶስ ነቲ ጉዳይ ብሰላም ንምዕራፍን ንኹሉ ብዘርብሕ መንገዲ ንምንዳይን ኣብ ፃዕሪ ምህላዎም ሓቢሩ። ብዛዕባ እዚ ናይ ሎም መግለፂ ቅዱስ ሲኖዶስ ካብ ብፁኣን ኣቦታት ትግራይ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናይ ፃዕሪ ኣይሰመረን ይብል ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሱዳን ናብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ኩናት ካብ ዝውላዕ ንነጀው መራሕቲ 6 ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳን ዝለዓለ ብርኪ ዘተሰላም ንምክያድ ሎም ሓሙስ ኣብ ካይሮ ተኣኪቦም ኣለዉ። ኣብቲ ብፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋትሕ ኣልሲሲ ዝተኣናገደ ኣኼባ መራሕቲ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ጫድ፣ ኤርትራ፣ ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪቃን ሊብያን ተረኺቦም ኣለዉ። እዚ ናይ ሎሚ ናይ ካይሮ ኣኼባ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ጅዳ ስዑዲ ዓረብ ተፃበ ጠጠው ንምባል ብስዑዲ ዓረብን ኣሜሪካን ዝተሸምገለ ዘተ ብክልቲኣቶም ወገናት ብተደጋጋሚ ድሕሪ ምፍሻሉ ድሕሪ ሰሙናት እዩ። ኣብ ሱዳን ክፍለ ግዛኣት ምዕራብ ዳርፉር ብውሕዱ ሬሳታት 87 ሰባት ኣብ ሓደ ጅምላዊ መቓብር ከም ዝተረኽበ ሕቡራት መንግስታት ሎሚ ሓሙስ ኣፍሊጡ። ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ካብ መንጎቶም ዝሞቱ ኣባላት ነገድ ማስሊት ከም ዝርከብዎምን እቲ ሬሳታት ዝተረኽበ ካብ ከተማ ጀኒና ውፅእ ኣብ ዝበለ ከባቢ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡሎም ነበርቲ እቲ ከባቢ ሰነ 2021 ነቲ ሬሳታት ክቐብርዎ ከም ዝተገደዱ እውን ወሲኹ ገሊጹ ነዚ ተግባር ወሃቢ ደገፍ ሓይሊ ሱዳን ተሓታቲ ምዃኑ እሙን መረጋግፅሎ ኢሉ ኣሎ ሕብራት መንግስታት ነፃ ቅልጡፍን ዝተማልአን ምርመራ ክግበር እውን ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ቮልከር ቱርክ ፀዊዖም ኣለዉ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ኣፍሪቃ ፍሉይ ምብፃሕ ዝገብሩ ዘለዉ ፕረዚደንት ኢራን ኢብራሂም ሬይስ ትማሊ ረብዑ ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ዝገበርዎ ፃኒሒት እቲ ሃገር ዝወሰደቶ ስጉምቲ ብምልኣድ ሃገራት ምዕራብ ተመሳሳሊ ፆታ ብምድፋእ ስድራ ቤታትን ክብሪ ሕብረተሰባትን ይዕንዋ ኣለዋ ኢሎም ፕረዚደንት ሬይስ ምስ መዘንኦም ፕረዚደንት ኡጋንዳ ዩወሪ ሙሶቪኒ ኣብ ዝገበርዎ ፃንሖት ክልቲአን ሃገራት ኣብቲ ጉዳይ ተመሳሳሊ ኣረኣያ ስለ ዘለዎን ምትሕብባረን ከዕብያውን ሓሳብ ሂቦም ኣለዉ ኡጋንዳ ኣብ ቀረባ እዋን ዘሕልፍቶ ኣንጻር ተመሳሳሊ ፀወታ ሕጊ ክሳብ ብሞት ዘቕፅዕ እዩ ብኬንያ ዑደት ዝጀመሩ ፕረዚደንት ኢራን ኢብራሂም ሬይስ ኣህጉር ኣፍሪቃ ምስ ሃገሮም ክትተሓባበር ፀዊዖም ድሕሪ ኡጋንዳ ፕረዚደንት ኢራን ናብ ዚምባብዌ ክቕፅሉ ምዃኖም እውን ተፈሊጡሎ ኣብ መወዳእታ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሽወደን ነቶም ቱርኪ ኣብቲ ናይ 2016 ዓ.ም ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ተኻፊሎም ኢላ ዝኸሰሰቶም ክልተ ዜጋታታ ናብታ ሃገር ኣሕሊፎም ከይወሃቡ ከልኪሉ እቲ ቤት ፍርዲ ሽወደን ከም ዝበሎ እቶም ስደተኛታት ዝኾኑ ሰብኡት ናብ ቱርክ እንተ ደኣ ተላኢኾም ሕማቕ ኣተሓሕዛ ክገጥሞም ይኽእል ኢሉ ኣሎ ቱርኪ እቶም ሰባት ኣካልቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ክትብል ትገልጾ ኣብ ኣሜሪካ ብዝመደበሮም መራሒ ሃይማኖት ፈትላህ ጉለን ዝምራሕ ጉጅለ እዮም ባሃሊት እያ እቶም ሰብኡት እቲ ጉጅለ ዝጥቀመሉ ናይ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ኣብ ቴሌፎናቶም ፅዒኖም ዝብል ኣብ ልዕሊኦም ዝቐረበ ናብ ቱርኪ ኣሕሊፎም ንኽወሃቡ ዝገብር ኣይኮነን ምኽንያቱ እቲ ተግባር ምስቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ተሓባቢሮም ዘብል ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ እቲ ቤት ፍርዲ እዚ ውሳኔ ዝተዋሃበ ፕረዚደንት ቱርኪ ሽወደን ኣባል ኔቶ ከይትኸውን ደጊም ከምዘይቃወሙ ድሕሪ ምግላፆም ድሕሪ መዓልታት እዩ ኤርዶዋን ቅድሚ ዝመርገፂኦም ምቕያሮም ሽወደን ኣብ ልዕሊ ኣሸበርቲ ጉጅለታት ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ እኹል ኣይገበረትን ብምባል ኣባል ኔቶ ከይትኸውን ተቃውሞ ከም ዘለዎም ክገልፁ ጸኒሖም እዮም ዜና በዚ ተፈጺሙ
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ፍንወት ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር ከለና ትማለ ረብዑ መግለፂ ዘውፅአ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ድሕሪ ናይ 7 ዓመታት ተኸታታለ ዕብየት ጥሜት ብደረጃ ዓለም ዓመ ከም ዝተገተአ ገሊፀን ትካል ዜና ፈረንሳይ ንዝለኣኸቦ ሪፖርት በትረስልጣን ከም ዝስዕብ ካቅርቦ እዩ
ሓሙሽተ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ዘዘርግሕዎ ሪፖርት ካብ 691 ሚልዮን ክሳብ 783 ሚልዮን ሰባት ዓሚ ንጥሜት ከም ዝተቓልዑ ሓቢሩ ኣሎ ቅድሚ 4 ዓመት ካብ ህዝቢ ዓለም ንከቢድ ሓደጋ ጥሜት ተቓሊዖም ዝነበሩ ሰባት 7.9 ሚእታዊ ምንባሩ እቲ ኣሃዝ ዓሚ ናብ 9.2 ሚእታዊ ክብ ምባሉ እቲ ሪፖርት ይጠቅስ ኣብ መንጎ ዓምን ቅድሚ ዓምን ዓመታዊ ወሰኽ ኣብ ዝነበሮ ብርኪ ደው ከም ዝበለን ካብኡ ሰጊሩ ብ3.8 ሚልዮን ከም ዝወረደን ሪፖርት ትካላት ሕቡራት ሃገራት ኣመልኪቱ ኣሎ እንተኾነ ሸለል ንብለሉ ግዜ ኣይኮነን ዝብሉ እቶም ትካላት ደረጃ ጥሜት ኣብ ኣፍሪካ ምዕራብ እስያን ካሪብያንን ይውስኽ እዩ ዘሎ ይብሉ እቲ ሪፖርት ነቲ ካብ ለበዳ ኮቪድ-19 ይገላገል ዘሎን ሳዕቤን ኩናት ኣብ ኡክሬይንን ለኪምዎ ዘሎ ዓለም መርኣያ እዩ ይብል ዓለምና ኣጋጢምዋ ዘሎ ሓደጋ ደርቂ ካብ ቅድሚ 4 ዓመታት ጀሚሩ እዞም ዝተጠቕሱ ቅልውላዋት ን122 ሚልዮን ሰባት ናብ ጥሜት ኣእትይዎም ይርከብ ብሕልፊ ደቂ ኣንስትዮን ከተመታይትን ምሕር ግዳይ ጥሜት ኮይኖም ኣለዉ እውን ይብል ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ ዝተመዝገበ ዕብየት ቁጠባ ነቲ ኩነታት ከም ዘመሓየሾ ዝጠቐሰ ሪፖርት ትካላት ሕቡራት ሃገራት ብሰንኪ ውግእ ኡክራይን ዋጋ መግብን ሓይልን ስለ ዝነሃረ ነቲ ዛግድ ተመዝጊቡ ዝነበረ መጠነኛ ዕብየት ከም ዝጐድኡ ሓቢሮም እቲ ዝጠቐስናዮ ሪፖርት ዝተዳለወ ብምትሕብባር ፕሮግራም መግቢ ዓለም ዓለም ለኸ ፈንድ ሕርሻዊ ምዕባለ ትካል ህፃናት ውድብ ሕርሻ ዓለምን ውድብ ጥዕና ዓለምን እዮም ዓለማዊ ጥምየት ይውስኽ የለን ዝብል እቲ ሪፖርት እንተኾነ መጠን ጥሜት ቅድሚ ለበዳ ኮቪድ ኣብ ዝነበረሉ ብርኪ እዩ ዝርከብ ንነባራይ ምዕባለ ካልኣይ ክፋል ንምዕዋት ግና ገና ነዊሕ ይተርፈና ኣሎ እውን ባህልቲ እዮም ብዘይካዚ ትካላት ሕቡራት ሃገራት መጠንቀቂ ኣሕሊፎም ኣለዉ ብመሰረት እዚ ዓለም ናብ ሸቶታታ ንምብጻሕ ጻዕርታታ ብተዓጻጻፊ እንተዘይኣዛይዳ ድሕሪ 7 ዓመታት ክንትበጽሖ ኢና ኢላ ዝወጠነቶ ደረጃ ውሕስና መግብን ምንካይ ምግብናን ሕልሚ ኮይኑ ክተርፍ እዩ ይበል
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ መንጎ ዩክሬንን ሞስኮን ዝተኸትመ እኽሊ ዩክሬን ናብ ዕዳጋታት ዓለም ንምቕራብ ዘፍቀደ ስምምዕ ሩስያ ኣብ ዝመፅእ ሶኒ ምስ ዘብቅዕ ከምዘይተሐድሶ ምግላፅ ኣስዒቡ ዳግም ዓብዪ ስኸፍታ ፈጢሩ ኣሎ ዶርያን ጆንስ ካብ ኤስታንቡል ቱርኪ ንዝለኣኸ ፀብጻብ ከም ዘመልክቶ መንጎኛ እቲ ስምምዕ ዝኾነት ቱርኪ ኣብ ዓለም ከጋጥም ንዝኽእል ቅልውላዊ መግቢ ዘበገሶ ስግኣት ኣብ ልዕሊ ሞስኮ ፀቕጢ ትገብር ኣላ ይብል ዝርዝሩ ስዒቡ ክቐርብ እዩ ፕሬዚዳንት ቱርኪ ረጅብ ጣይብ ኤርዶዋን ኣብዚ ሰሙን ምስ ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮልደሚር ዘለንስኪ ኣብ ዝተረኽብሉ እዋን ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብመንጎኛነት ሕቡራት ሃገራትን ቱርክን ዝተበፅሐ ስምምዕ ሩስያን ዩክሬንን ንሰደድ እኽሊ ናብ ዕዳጋ ዓለም ተሃዲሱ ክቕፅል ጽኑዕ እምነት ከም ዘለዎም ገሊፆም
ቱርክ ቦዋዝደርንዳን ዱንያይ ኣችላን ቢር ነፌስ ቦሩሱ ሚሳሌ
እቲ ንኣብ ፀገም ዝነብሩ ህዝቢ 33 ሚልዮን ዝፅጋዕቶን እኽሊ ዘብፅሐ ተበግሶ ስምምዕ 17 ሓምለ ደጊሙ ክሕደስ ተስፋ ይገብር
ዩክሬን ከም መጠን ዓባይ ኣቕራቢት እኽሊ እዚ ስምምዕ ድማ ዋጋ እኽሊ ዓለም ንኸይውስኽ ሓጊዙ እዩ ይኹን እምበር እቲ ስምምዕ በብ60 መዓልቱ ክሕደስ ኣለዎ ሞስኮ ድማ ኣብ ልዕሊኣ ዝተነብረ ዓለም ለኸ ክልከላ ፈኺሱ ሩስያ እኽልን ድኩዕን ሰደድ ክትገብር ምስ ዘፍቅደላ ጥራያ ደጊማ ከተሐድሶ ተሰማማዕ ዛኡር ጋስኢሞቭ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቦን ፕሮፌሰር ታሪክን ተመራማርን እዮም
ሩስያ ኢዝ ኢገር ቱ ጌት ሳም ሞር ኒሽስ ቱ ኣሚት
ሩስያ ንገለ ክፋል ቁጠባኣ ንኸም ምስ ሕርሻ ዝተኣሳሰሩ ወይ እውን ርክብ ዘለዎም ባንክታታ ክልከላ ዝለዓለሎም ክፍተት ክትረክብ ተሃንጢ ኣላ ብሓቂ እውን ኣብ ቁጠባኣ ዝተነብሩ እገዳታት ዝፈኽስሉ ወይ እውን ምዕሩይ ዝኾነሉ ኩነታት ክፍጠር ልዑል ሃንቀውታ ኣለዋ
ዋላ እኳ ዓለም ለኻዊ ፀቕጥን ተሓየሎም ኤርዶዋን ምስ ሩስያዊ መዘንኦም ቭላድሚር ፑቲን ርክቦም ኣደልዲሎም ቀፂሎም እገዳታት ምዕራባውያን ኣብ ልዕሊ ሩስያ እውን ከይተሰማምዑ ፀኒሖም እዮም ሰበስልጣን ቱርኪ ከም ዝብልዎ ምስ ሞስኮ ዝቐፀለ ርክብ ኣንካራ ስምምዕ ሰደድ እኽሊ ንኽሳኽዕ ክኢሉ እዩ ወሲኾም እቲ ስምምዕ እንተዘይተናዊሑ ግን ሓደጋ ቅልውላዊ ምግቢ ከጋጥም ከም ዝኽእል የጠንቅቑ ሙሰት ካሴን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዲቴብ ኣመኻሪ ፕሬዚዳንት እዮም
This is very important for global food price will be spike again.
እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዋጋ ምግቢ ዓለም ተመሊሱ ክንህር ይኽእል እዩ እዚ ንቱርክን ኔቶን ጥራሕ ኣይኮነን ንኻልኦት ሃገራት ዓለም እውን እዩ ዋጋ እኽሊ ዓለም ኣዝዩ ክኸብር ይኽእል እዩ
ቱርኪ ከም ኣካል ናይቲ ምልውዋጥ እሱራት ተታሒዞም ዝፀንሑ ላዕለወት ኣዘዝቲ ሰራዊት ዩክሬን ምፍትሓ ንሞስኮ ኣቆጢዕዋ እዩ ከምቲ ቱርኪ መንጎኛ ዝኾነትሎ ስምምዕ ሩስያን ዩክሬንን ዝብሎ ስጋብቲ ኩናት ዝዛዘም ኣብ ቱርኪ ክፀንሑ እዩ ነይሩ ከምኡ ውን ኤርዶዋን ዩክሬን ናብ ኔቶ ንምፅምባር ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ እውን ይድግፉ ኣለዉ ተንተንቲ ከም ዝብልዎ እዚ ተግባር ኣንካራ ንሩስያ ንስምምዕቲ እኽሊ ኣመልኪታ ትሰዶ ዘላ መጠንቀቕታ እዩ ይብሉ ዩሩክ ኣይዜክ ዋሽንግተን ዘመቐማጡ ትካል ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ኢስታንቡል ተንታኒ ጂኦፖለቲካ እዩ
ቱርኪ ሪሊ ዋንስ ዘ ግሬን ዲል ኮንቲንዩ ኣንድ ዘ ሲግናልስ ዋር ካሚንግ ፍሮም ራሽያ ኢዝ ዛት ዘ ግሬን ዲል ኢዝ ካሚንግ
ቱርኪ እቲ ስምምዕ እኽሊ ክቕፅል ኣዝያ ትደሊ ካብ ሩስያ ዝመፁ ዘለዉ ምልክታት ድማ እቲ ስምምዕ እኽሊ ኣብ መወዳእታ ይበፅሕ ምህላው ዘርኢ እዩ ስለ ዝኾነት ሰበስልጣን ቱርኪ ክገብርዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ሩስያ ቅድሚ ካልእ ተወሳኺ ስጉምቲ ወሲዳ ነቲ ስምምዕ እኽሊ ምቁራፃ ከምቲ ዝፍለጥ ቱርኪ ዛጊድ እቶም ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝተነብሩ ክልከላታት ዋላ ኣብ ሓደ እኳ ዘይምስታፋ ሓዊሱ ካልኦት ብዙሓት ንውሳነ ቱርኪ ዝፅበዩ ነገራት ከም ዘለዉ እዮም መልእኽቲ ዝሰዱ ዘለዉ
እቲ ስምምዕ እኽሊ ንኤርዶዋን ዲፕሎማስያዊ ዓወት እዩ ነይሩ ተዓዘብቲ ከም ዝብልዎ ከዓ ሞስኮን ተደኣ ቋሪፃቶ ኤርዶዋን ማዕሮ ክንደይ ብርቱዕ መእመናይ መንጎኛ ንምዃኖም ከገምቶም ይኽእል እዩ ይብሉ። ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሓሙስ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና ጥዕና እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሓሙስ መደብ ጥዕና ክልተ ዝተፈላለዩ መደባት ኢና ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና። ካብቲ ናይ መቐለ መደብና ክንሓልፍ እሞ ኣብ መቐለ ዝርከብ ፍሉይ ማእኸል ጥዕና ሕክምና ፍፁም ብርሃን ኣብ ቀረባ እዋን 163 ፀገማት ዓይነ ዝፀንሖም ዜጋታት ናፃ ሕክምናዊ ሓገዝ ሂቡ። ኣብቲ እዋን ዝተረኽበ ወኪልና ኣለም ፍስሓ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተመርኪሱ ንሓፈሻዊ ኣገልግሎት እቲ ማእኸል ሓዊሱ ዘዳለዎ መደብ ኣለና። ፍላማይ መደብ ስሩዕ ጥዕና እዩ።
ካብ 1-4-2015 ዓ.ም ካብ ከባቢ መቐለ ዝመፁ ብርክት ዝበሉ ሓረስቶት ብነፃ ኣገልጋሎት ሕክምና እናተዋሃቡ ከም ዝነበሩ ናይ ምርኣይ ዕድል ኣጋጢሙ ኣብዚ 4 መዓልታት ንሓደ 163 ሓረስቶት ብነፃ መፅባሕቲ ከም ዝተካየደሎም ሜዲካል ዳይረክተር ማእኸል ሕክምና ዓይኒ ፍፁም ብርሃን ዶክተር ፍፁም በቀለ
ዝለሓለፈ 15-16 ዓመት ብኣውትሪች ኢና ንኸድም ማለት እዩ ናይና ቲም ይኸድ ኣብኡ ኸይዱ 5-6 ሰብ ይእከብ ነፃ ምርመራ ይግበረሎም ፀገሞም ይንፀረሎም መድሓኒት ዝፅሓፈሎም ትኮይኑ መድሓኒት ንፅሕፈሎም ድሕሪኡ ኦፕሬሽን ዘድልዮም ሰባት መጥራሕቲ ተገይርሎም ክርዩ ዝኽእሉ ሰባት ተልዮም ብዛ መዓልቲ እዚኣ ትራንስፖርትኹም ናባዕልና ክንገብረልኩም ኢና ኣውቶቡስ ንሰድድ ብኣውቶቡስ ፅዒና ነምፆም ብዓመት ካብ 1000-2000 ዝበዝሕ ግዜ 1500 ከባቢ ብዓመት ስሩዕ ፕሮግራምና እዩ።
ማእኸል ሕክምና ዓይኒ ፍፁም ብርሃን ካብ ጣየሽ ንልዕሊ 20 ዓማወት ዝገበረ እዩ። እቲ ማእኸል ብማእኸላይ ንመዓልቲ 160 ፀገም ምርኣይ ዘለዎ ማሕበረሰብ እንትሕክም ካብ 15-20 ዝኾኑ ድማ መጥባሕቲ የካይድ ከም ኣገላልፃ ዶክተር ፍፁም በቀለ። ሜዲካል ዳይረክተር ማእኸል ሕክምና ዓይኒ ፍፁም ብርሃን ዶክተር ፍፁም በቀለ ተሓካሚኦም ዘለዎ ማለት ክፍል ዝግብኦ ብምክፋል ዘይብሉ ኣብ ትሕት መናብሮ ዝርከብ ድማ ብነፃ ንሓክምና ንርከብ ይብሉ።
እዞም ዝኽእሉ ሰባት ይኸፍሉ እቶም መሊኦም ዘይኽእሉ ሰባት ይድጎሙ ፍርቂ ዋጋ ተኮይኑ ዝኾነ እንድለለዎም ከፊሎም ዝሕከምሉ መንገዲ የብለይተይልካ ግን እንታይ ትገብረሉ ዝብል ነገር ግን የብለይተይሉለ ሕክሞም ኢና ትሕክሞም ከለና ባዕሎም እውን ብባዕሎም ችግር ኒአና ኢሎም ክመፁ ክእል እዮም ወኪኢ ንብሎም ባዕሎም መፅኦም በቃ የብለይ ክብል ይኽእል እዩ እሞ ንድሕር ዓቕምና ብበጀትና ዝፈቐደልና ኮይኑ ክንሰርሐሉኢና ተለይኮነ ግን ብወፍሪ ንገበሮ ናይ ነፃ መፅባሕት እኒኦም ንሳቶም ክመፁ ንድሕለ ይኽእሎም ንሕና ክንኸድ ኣለና። ስለዚ ናይ በዓልና ኣብ ዲፓርትመንትና ኣብዚ ትካልና ውሽጢ ኣውትሪች ዲፓርትመንት ዝበሃል እኒኦም ኣውትሪች ማለት ካብዚ ከይድካ ናብቲ ቦትኦም ከይድካ ልክ ዓቕሚ ልልሰኣነ ተበፃሕነት ንምስፍሕፋሕ ዝንገብሮ ወፍሪ እዩ እዚ ስሩዕ ፕሮግራም እዩ።
ዶክተር ፍፁም ሕክምና ዓይኒ ኩሓ ዘጣየሹን ን10 ዓማዊት ዘገልገሉ እንትኾኑ ኣብ ውልቀ ትካሎም ንዝህቦ ግልጋሎት ኣብ ከይዲ ስርሖማ ዝዮም ዝሕጉስን ዝሕዙን እንተጓንፎታት እኳ እንተሃለዎም ሓንቲ ደልዒሎም ግን ከምዚ ይብሉ።
ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ቅድሚ ከዚ ንነዊሕ ግዜ ዓይነን ብርሃነን ስኢነን ከፍ ይብላ ሞ እቶም ደቀን በቃ ያው ናባዕሊ ክዳእ ኮነ የዋል ዝበሃል እኒኦ ድሕር ዓይነን ዓበይቲ ኮይነስ ዓባ እያ በቃ ደጊም ሰይዋ ተለይ ረየት ለከፍ ትበል ግንዲ ስልበላ ነገር ንገብረላ ቆሎ ግዛዕገ ይኹን ተባሂሉ ሳስለአንለ ዓለብአንለ ይቅየረለን ኩሉ ነገር ተገይሩለን ግን ያው እዙ ተሓኪም ከሊሕዎ ምኳኑ ዝፈለጠ ሓደ ወደን ለይቲ ከድመ ለይቲ ሕከም ኢሉ ኦፕሬሽን ክገብረን መፅኡ ኦፕሬሽን ምስ ገበርናለን ምርኣይ ጀሚረን ማለት እዩ ድሓር ብጣዕሚ ተሓጒሰን ዋይ በቃ ዕልል ኢለን ኩሉ ነገር ብረአያ ማዓድን ክኸዳ በለባል ድሓና ኮና ተባሂለን ዓለባ ክንተኻደና ትበሃል ተለ ታ ዓለባ ርእኖ እታ ዓለባ ትሪኦ ተለዋ በዓል ሕድያት በዓል ሓዱሽ ዓለባ እዩ ዋይ እዚአማ የናየ እሰን ካብ ዝዓወራ እንደይ ዓመተን እየን ስለዚ ምርኣይ ብል ጀመራ ግን እሱ ዓለባ ዝቀየረለን ወደን የናየ እዚ ንሕና ዋእዚ ኩላ ፅቡቕ ገይሮም ብርሃን ዓይንና ሂቦምና ስለለና ማትና ዓለባ ሒዝና ንኸት ብለይ ቅደን ኢለን በቃ ብህንደይ ግዲ ደዋይ ኣነ እየ ከምዚ ዓለባ ቀይረ ልክ ግዛእ ኢሉ ንሓር ንሕና እውን ኣረጋጊዕና እየን ተቀዲነን ዝኸዳሉ ምክንያት የጋጠተጓንፎ ኢልካ ክትወስዶ ተኽኢልካ ስሙን ኣሎ ማለት እዩ።
ማእኸል ሕክምና ዓይኒ ፍፁም ብርሃን ዝተማልአ ህንፃ ዘለዎ ሙሉእ ዘመናዊ መሳርሒ ሕክምና ዝተዓጥቀ ሓሙሽተ ስፔሻሊስት ሓካይም ዓይንን ክልተ ካብኦም ትሕዝበሉ እንትህልዎ ካብ 50 ክሳብ 60 ዝኾና ነርስን ብድምር ንሓደ 130 ዝኾኑ ሰብ ሙያ ሕክምና ዓድል ስራሕ ዝፈጠረ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ብድምር እቲ ሆስፒታል ዘለዎ ብርኪ ምስ ካልእ ተነፃፂሮም ትበፅ ድማ ከምዚ ይብሉ ዶክተር ፍፁም
ካብቶም ንሰርሖ ስራሕ ብዓመት ንሰርሖ ስራሕ ተሰሪሕሎም ብርሃን ዓይኖም ምሉእ ዝኾኑ ጉድኣወት ካብ ንብሎም ብልሐሸ ውፅኢት ዝረአየሎም መዐቀንታት ምስ ናይ ካልኦት ናይ ኣፍሪካ ይኹን ናይ ካልእ ዓለማት እውን ቤንችማርክ ንገብር ኢና ማለት ብናያቶም ዓቐንስ ኣበይ ኣለና ኢልና ንባዕልና ንዕቀን ኢና ንሳተፍ ኢና ወርሓዊ ሪፖርት ነቐርብ በቲ ሪፖርትና መሰረት ምስኣቶም ንወዳደር
ኣብቲ ማእኸል ዓይን ሕክምና መፅሕቲ ዓይን ተገይርሎም ካብ ዝርከብክዎም ሓደ ሓረስታይ መሓር ግርማ ይበሃሉ ሓረስታይ መሓሪ ወዲ 7 ዓመትን ነባሪ ጣብያ ደርጋ ዓጀን እዮም
ሕዚ ካብ ኣብያዊ ስራሕ በየ ነርማስ እዩ ሃመይ ማሓስ ኢደግርሃለየኒ ክዓፅልሃለኹ ክሓርስልሃለኹ ብሰንክኻትን ትሻላዕ ድባናይኻትን ግን ብጣዕሚ ተበሲተ ተሓጉሰን እዩ ኸዚ
ኣብ መዕፀው ነፃ ኣግልጋሎት ሕክምና 34 ሓምለ 215 ዓ ም ካብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይን ካብ ገባር ሰናይ ኣይስን ዝመፁ ተወከልቲ ነቲ ግልጋሎት ነፃ ሕክምና ዝሃበ ማእኸል ሕክምና ዓይኒ ፍፁም ብርሃን ንዝገብሩ ዘሎ ሰናይ ተግባር ኣመስጊኖም ኣለም ፍስሓ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ካብ ወገን ኣስመራን ዝመፀና ፀብፃብ ጥዕና ክንሓልፍ ከለና ከዓ ነርስ መዋልዳን ኮይና ቅድሚ 30 ዓመታት ሞያ ነርስ ከም ዘጀመረት እትገልፅ ሲስተር ይርጋለ ሜሳቅ ኣብ መንደፈራ ኣብ ዝርከብ ሃገራዊ ሆስፒታል ፌስቱላ ከም ርእሰ ነርስ ኮይና ን19 ዓመታት ሰሪሓላ ኣብዚ ኣዝዩ ተኣፋፊ ሞያ ክትሰርሕ ግን ዝበዝሕ ውልቃዊ ሂወታ መስዋእቲ ብምኽፋል እዩ ሙሉእ ትሕዝትኡ ብርሃነ በርሀ ናብ ዝለኣኾ መደብ ከስክረኩም
ሲስተር ይርጋ ኣለሚሳ ኣብ መንደፈራ ኣብ ዝርከብ ሃገራዊ ሆስፒታል ፊስቱላ ከም ርእሰ ነርስ ወይ ሄድ ነርስ ኮይና ኣብ ምስራሕ ትርከብ በዓልቲ ሞያ ሕክምና እያ ኣብዚ ሆስፒታል ከም ኣላይት ኮይና ኣብ ዝሰርሓትሉ 19 ዓመታት ልዕሊ 2,000 ሕሙማት ፊስቱላ ብምእላይ ሓውየን ናብ ንቡር ሂወተን ንክምለሳ ዓብ ተራ ተፃወተት ኣብነታዊት ኣላይት እያ ናብ ሞያ ሕክምና ቅድሚ 30 ዓመታት ምሕረሲት ኮይና ከም ዝጀመረት እትዛረብ ርጋ ኣለም ኣብ 2004 ምስ ምኽፋት ሕክምና ፊስቱላ ኣብ ምፅዋዕን ደቀ ምሓረን ካብ 2007 ከዓ ኣብ መንደፈራ ብቀዋሚነት ትሰርሕ ከም ዘላ ጠቒሳ ነቲ ስራሕ ስለ ዝተቐበለቶ ሙሉእ ግዜኣ ሂባ ትሰርሓሉ ከም ዘላ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢራ ፊስቱላ ኣብተን ሕሙማት ኣካላዊ ኣእምራውን ማሕበራውን ፀገማት ዝፈጥር ኣዝዩ ከቢድ ሕማም እዩ ዝበለት ይርጋ ኣለም
መብዛሕተን ትሕቲ ዕድመ ዝኾና እሞ መጀመርአን ዝመፀ ድሕር ቆልዓን ዝሰኣነአን ዳይፕሬሽን ኣለዎ እስትረስ ኣለዎን ቆልዓ ሲኢነን እየን እሞከዓ ምስኡ ቆፃሊ ናይ ሽንትን ናይ ቀልቀል ምልሓኹ ፀገም ዘለዎም ምስኡ ከዓ ሽታ ትክሰኹ ስለዝኾነ ሓንጎል ብጣዕሚ እያ ትትንከብ ነዚኣ ሓንጎላ ተተንኪፋ ዝመፀታ ደ እቲ ሙዳ ከይቀየርካ ብዙሕ ተስተኻኪላ ሂወታ ክትመርሕ ወይከዓ ክትቅንየልከው ናይ ትኽእልእያ ምክንያቱ ናይ ሓንጎል ፅንቀት ስለዝብሎ እዚ ስለዝኾነ እዩ ሕማም ብዙሕ ከቢድ እዩ ሕጂ ንዕአን ክትቅይር ብዙሕ መስገደለካ ተሕልፍ ብጣዕሚ ሂወትካ ዝሓትት እዩ ተመክሮ ዝሓትት መሊስካ ከዓ ንዕአን ክትመስልካ እስካብ ክትኢኻ ትብዳሕ ማለት እዩ
መነባብሮኣ ኣስመራ ከም ዝኾነ ዝገለፀ ትርጋ ኣለም ንስራሕ ብምቕዳመይ ንሓደ ውላደይ ከምቲ ዝድለ ናይ ኣደነት ፍቕሪ ክህዋ ይከኣልኩን ኢላ
ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ወደይ ሕጂ ወዲ 17 ዓመት ከይኑሎ ልከ ከምዲኡ ኮይናተኣ ሓፍተ ያላትኒ ወደይ ቁርብ ኣደነት ብዙሕ ኣይረኸበን ክብሎ ይደፍር እየ ግን ብክልተይ ትዕወት ኒሃ ሰብ ኮንካሲ ሓደ ዓወት እዩ ዘለካ ተወማቸይሲ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ የፅሕ እየ እዚ ፊስትላሲ ከምዚ ናተይ ገይረ ወሲድ በቃ ኣብ ነብሰ የእት እየ ሕላይሰ ንዕንተ ደ ሓኪመስ ዝዓግብ ነገር ማለት ገዲፈየን ንክኸይድ ካብ ከምዚ ዝጉዳእ ኮይኑ ስለዝስማዕኒ ብሕልና እየ ዝነብር ዘለኹ ንሕሪኢካዮንሲ ኣብ ሂወተን የእትዋ ከ እየ ምክንያቱ ክናበራ ከለዋ ምስ ሰብኣየ እንታይ ክገብራ ኣለዎን ሕጂ ደን ክወልዳ ዘለዎን ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣለዋ ሂወተን ብምንታይ ሰሪዑ ኣሎ ዳይቨርስ ፀኒሐን ንክመርዓወካ ትመደበንሲ ቅድሚ ንዓይቲ ተወከሰስ ኣብቲ መርዓ ይኣትዋኒ ምክንያቱ ከመይ እየን ተቐቢለና ንደሎ ኣነስ ከም ሰርሲ ይርግኣሎምሲ እንታይ እያ ኣብቲ ቦታ ኣብ ናይ ፊስላ ሕማሲ ይርግኣሎም እንታይ እያ ኢለን ነሰይ ክሓታ ከለኹ ብጣዕሚ እየ ዳዕግብ
እተን ተሓከምቲ ካብ ዝተፈላለየ ቦታን ብሄርን ዝመፃ ምስ ምዃንን ብኸመይ ትረዳድኢ ክብል ዝተወከስክዋ ይርጋ ኣለም ከተብርህ ከላ
ቋንቋ ትግረ ትግርኛ ሻወኸማን እቲ ናተይ ከዛርበኒ ዝኽእል ቁርብ ዓይነ ከመይ መንፂኸ እንታይ ሕማምኪ ዘብለኒ ትግረ ዓፋር ቁርብ ድን ኩናማ ይከብደኒ እዩ ሓደሓደ ግዜ ቀደም ከምኖት ሕዞ ነይረ ማለት ኮሚኒኬሽን በረሪ ላንጓጅ በረሪ እንደይ ተረዳዳእካስ ኣብ ድበፅሕ ክትበፅሕ ይትኸልና ግን ንወሃሃድ ኢና ገርመካ ኣብዚ ገዛ ቋንቋ ከማ ናባይ ርዒመን ሕጂ ከም ትግረ ኩሎም ትግርኛ ፈሊጣ ኣብዚ ስለ ዘለዋ ሕጂ እቲ ቋንቋ ብዙሕና ኣይፀገመንን ብፀገመኒ እንታይ ይመስለካ ብቢብሄረን መፅአንሲ ሓንቲ ብሄር ክትገብረ ኣብ ሓንቲ ክትጥር ንፈል እዚ ኮጥርና ፈይ ንሓንቲ ደ ክልተ ዓመት ዓመት ሽዱሽተ ወርሒ ሰለስተ ወርሒ ሓንቲ መዓልቲ ኸማ ክንደይ ኣዴታት ሕጂ 27 ዳኣክላ ሕሞት ብ27 ካብ ዝተፈላለየ ዞባ ብዝተፈላለየ ብሄር ሒዘን እየ መፅ
ምስተሓከምቲ ኣብቲ መእለይ ሆስፒታል ዝመስረተቶ ርክብ ክሳብ ስድራ ቤት ከም ዝበፅሐ ዘመልከተ ትርጊ ዓለም ኣብቲ ስራሕ ካብ ዘጋጠማ ፍሉይ ፍፃሜ ንዝበለቶ ኣካፊላትና ኣላ
ፍሉይ ፍፃመ ትብሎም ከ ንሓንቲ ሰብ ነራ መራ ክትሞት እያ በቃ ትብላ ነርካ ማለት እዩ ንክልተ ዓመት ዝኣክል ሓኪመያ ሕጂ ድሕር ንዊሕ ፃዕሪ ማለት እዩ እዚ ክልተ ግራ ረጊፃ እናተዛወረት ኮፒላ ትበልዕ ትሰቲ ኮይና ሕሰቦሞ ካብቲ ሞይታስ ምዝዋር ጀሚራ ዝኾነ ሰብ ክሪኣ ከሎ ኣንታዚኣስ ተመሊሳ ኣታት ኣላ ድያ ዝረኣያ ሰብ ከማ ዝጎርሞ እተ ውሽጢ ኣፊኻ ባዕልኻ ክተብሎሲ ትጎርሞ ነገር እዚ ዝረኣና ኢና ሓንቲ ሰብ ከዓ ነራ ኣብ ዓዳሲ ብፅስቲ ገይራ እቲ ዓራት ቀዲዳ ስንቲ ሰ ዝቆቅ ድብሎ ኣደ ተመሊሳ ናባና ምስ መፀት ህወታ ምስ ተቀየረ ኣብ ንቁፅ ምስ ደቀሰት ዝበኸየቶ ብክያት ካብ ሕንጎልካ ደይ ወርፅ ሓንቲ ሕመምቲ ከዓ ንሰላሳ ዓመት ዝኣክል ሽንቲ ጠስጢሳ ነይረ ካታተ ምስ ገበርናላ ታተ ጠባሓትላ ምስ ሓደረት ንጎ ምለጥ መዓልቲ ይታ ሲስተር ንዕባርአኒ ንክስት ኣለኹ እስኪ ክቲት ክርእኒ እስኪ ከፊት ክርእኒ ክትብል እቲ ፍፃሜታት እቲ ብጣዕሚ ከብ ሓንጎልካ ዘይከይድ ክበዝሕ መዓልቲ ፍፃሜታት ንሓ ዝረኣናዮ እዚ ቅንጥር ኣቢልና ኢና ነግረካ ዘለና ምስ ነቐፃ ዝድወክዮኦ ሽንቲ ጥራሕ ስለዝፈልጣ ኣነስ ኣርየ ሓዲረሎም ለይቲ ማሚቐን ምስ ሓደራ እቲ ነፍሰን ዝቅየሮኦሲ ኣብ ገፅካ ዝንበር ማዓት ፍፃሜታት እዩ ዘለዎ
ካብ ፎርቶሳዋን ናቕፋን ከም ዝመፃ ዝገለፃ ተሓከምቲ ብወገነን ብኣልያን ሓልዮትን ሲስተር ይርጋ ኣለም ጥዕናና ናብ ንቡር ክምለስን ሂወትና ክቅየርን ክኢሉ ኢለን ኣለዋ
ሃገር ወሉ ገብርኤል ይበሃል ካብ ንዛ ፎርቶሳዋ መፅ ዘባጋሽባርካ ማለት ክልተ ዓመት ካ ገይረ ኣለኹ እግሬ ሰንኪለ መፅ ኣብዚ ፅቡቃት ኣላልያ ስለተገብረለይ ሲስተር ንጋሮም ከማደን ከም ሓኪም ስለዝኾነ እግሪ ተኺለ ናብ ሽንቲ ከማን ኣድሓን ደረጃ በፂሐ ኣለኹ ሲስተር መጀመርታ ምፅእ ምስ በልካ ሓንጎልካ እያ ተቕይረካ ካልኣይ ከዓኒ ከማደ ኮይና ትሕሕበካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ኣማጋግባኻ ኩሉ ትሕግዘካ ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓኒ ከም ሓኪምካ ከዓ ፅዋዕ ንድሕር ኣቢልካያ ጠጠዋይ ትብልኒ
ስሜ ጅማ ሓምድ ዓዴን ኣቕፋ ሓሙሽተ ዓመት ገርኩ ዕድሜ 22 ሲስተር ልጋሎም ጣዕገምና ተዓብዩ ተሓክመና ትምህረና ድሕር ባኪና ኣጆክን ዳሓን ዳቃያ ሃለኩም ሳክን ትብለና ፀናት ኣደናጋዕና ኣነ እስ ካብ ህወት ከለኩ ዳከረት ንስተር ካብ ልበይ ይጠፍ ካብ ዓይኒ ይትወፅእ
ይርጋ ኣለም ምስ መሳርሕታ ዘለዋ ዝምድናን ኣብ ሂወት ናይቲ ሆስፒታል ዘስረፀቶ ፅልዋን ኣመልኪታ ርእቶኣ ዘካፈለት ከዓ ናይ ቀረባ መሳርሕታ ዝኾነት ኣላየት ሕሙማት ርግበ ተስፋ ማርያም እያ
ንኩሉ ዋላ ምሳናት ይኹን ዋላ ምትሕሙማት ይኹን ምስ ዝኾነ ሰብ ናይ ባሓቂ ውህደት ዘለዋ ሰብ ኣፍልጦ ዘለዋ ሰብ ስራሓስ ናይ ባሓቂ ትምስከን ሰብ እያ ንኩላትና ከዓ ልክዕ እቲ ባይታናታ ንዓነ እውን ኣትሒዛትና ኣውሪሳትና ንዓነ ከማ ከም ሓላፊት መጠን ናይዚ ገዛ እዚ ሓላፍነት ተሸኪምና ከመይ ገና ክንሰርሕ ከም ዘለና ንዓነ እውን ኣውሪሳትና ብሓፈሽ ውፊት እያ ንስራሕ እዚኣ ትተርፈን እዚኣ ትኾነ ኣይትብልኒ ኢኻ ሕጂ ውፊት ስለ ዝኾነ ተወፋይነት ናታ ከማነይ ልክ ኣብዚ ገዛ የንፀባርቕ ኣሎ ይርጋ ኣለን ንደሞዝ ኣይትጥምት ንገለ ይትጥምት ንገለ ይትጥምት ንዚአን ልዕሊ ማን ንምያ ትሰርዐን በረ ኣስመራ ዳ መኸለት እንታ ሓቂ ንድሕ ካብ ስድርኣ ውላዳ ሓደ ወዳ ገዲፋ እዚኣ ቅፀል ዘለካ ማሓቂ ክትሪኣ ከለካ ክተይና ክነገረካ እንተ ነዊሐን ሰለስተ መዓልቲ ንስኸማን ጎቦ ልባ እንዳኾነት እያ ትኸይድ ልባ መሊኣሳይ ትኸይድ ዝኾነ ቦታ ክትከይድ ከላ ሕጂ ፍቕሪ ናይ ዚአንን ኣተሓሕዛ ናይ ዚአንን ሓላፍነት ናይ ዚአንን ናይ ባሓቂ
ሲስተር ይርጋ ኣለሚሳ ኣብ ስራሕ ብዘረኣየቶ ተወፋይነትን ተገዳስነትን ሰለስተ ግዜ ናይ ምስጉን ሰራሕተኛ ናይ ኣፍልጦ ምስክር ወረቐት ተዋሂባ እያ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ
ኣብ ናይ ፅባሕ ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ ኣብ ኩናት ትግራይ ብዛዕባ ፈፂማ ዘይተተንከፈት ሓንቲ ቁሸት ዝምልከት መሰናድኦ ክህልወና እዩ ክትከታተልዎን ዕድመኩም ናይ ሎም መደብና እውን ኣብዛዚምና ኣለና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ብሩክምሸት ተሓንሕደሩ
ሰላም።